การนั่งฝึกจิตอย่าให้มีความขาดหวังต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครเราแต่ละคนก็มีอะไรไม่เหมือนคนอื่นงานของเราคืองานของเราเราถึงพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะความเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าการฝึกจิตเป็นสิ่งที่ทำได้ยากก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้มีศรัทธาผู้ทำถูกวิธีทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ท้อแท้โดยอุปสรรคและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในที่สุดก็ต้องสำเร็จผลถึงหน้าที่ของเราคือการสร้างเหตุของผลระวังอย่าให้เกิดความอยากเกิดตัณหาในเช็คนี่ละมัดระวังฉันทะความพอใจในงานเกิดขึ้นแล้วอย่าให้ฉันทะเสื่อมกลายเป็นตัณหาหน้าที่เราคือเป็นผู้รู้อยู่ในปัจจุบันเรากำลังฝึกพัฒนาตัวรู้นี้ไม่ใช่รู้นั่นรู้นี่รู้สิ่งที่ต้องการให้รู้ตามความต้องการผู้ที่เจริญอานาปานสติมาพอสมควรแล้วในอดีตจะน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจรองจุดที่ตนถนัดได้เลยผู้ที่ยังรู้สึกว่าจิตใจยังค่อนข้างดื้อหรือยังไม่พร้อม ก็ลองวิธีที่อธิบายเมื่อวานนี้ด้วยการแบ่งกายออกเป็นสี่โซนที่หนึ่งศีรษะใบหน้าคอโซนที่สองไหล่แขนมือเหนียวมือโซนที่สามลำตัวโซนที่สี่ตะโพกลงไปถึงเหนียวเท้าให้รับรู้รับทราบต่อธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในแต่ละโซนด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พอใจไม่พอใจเป็นการวอร์มอัพเป็นการเตรียมหายใจเข้าให้ใจออกรับรู้ต่ออาการของกายที่ปรากฏเองโดยธรรมชาติเป็นการฝึกให้จิตมีวินัยเป็นการฝึกให้จิตรู้จักสังเกตการอย่างเป็นกลางแต่พอสมควรแล้วน้อมจิตอยู่กับการสัมผัสของลมณจุดใดจุดหนึ่งเหมือนเราเป็นนายประตูและนางประตูไม่ต้องตามลมเข้าไปภายในกายไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเหมือนยามผู้เฝ้าประตู สำคัญคือจิตต้องอยู่กับลมตลอดไม่สติขาดแม้แต่หนึ่งวินาทีและในการสร้างความผูกพันระหว่างจิตรู้กับอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจว่ามีกุศลบายให้เลือกเช่นหนึ่งใช้คำบริกรรมตัวอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นแต่ให้คำบริกรรมพอดีกับลมซึ่งเราอาจจะพูดโทอย่างนี้เรียกว่าพุทพุทพุทพุทโทโทโทโทโทแต่ให้มันพอดีกับลมแล้วเราแบ่งลมหายใจออกเป็น3ช่วง3ตอนตอนต้นตอนกลางตอนปลายแล้วก็สังเกตจุดระหว่างหายใจเข้าจุดระหว่างหายใจออกทั้งหมดเป็นมีสิ่งให้สังเกตสิ่งให้รับรู้8ข้อหายใจเข้าต้นกลางปลายจุดว่างระหว่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกต้นกลางปลายความว่างระหว่างหายใจออกหายใจเข้าเราทำให้สิ่งที่ต้องสังเกตถี่ขึ้นโอกาสจะเผลอก็น้อยลงวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจเช่นหายใจเข้านับ1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2หายใจเข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5แต่ถ้าเผลอในระหว่างต้องตั้งต้นใหม่ถ้าได้1 1 2 2 3 3 4 4 5 5โดยไม่เผลอเลยไม่หลุดเลยตั้งต้นใหม่นับ1 1 2 2ถึง6 6ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6จิตไม่หลุดเลยต่อ1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10และไม่ว่าเราจะบริกรรมเช่นคำว่าพุทโธหรือจะใช้วิธีแบ่งลมหายใจออกเป็นช่วงช่วงเราจะใช้วิธีนับลมหายใจกุศลบายเหล่านี้มันจะถึงจุดหนึ่งที่สติได้แล้วสติมากแล้วจะรู้สึกเทคนิคเหล่านี้กุศลบายเหล่านี้มันหนักรำคาญดังนั้นถ้าถึงขั้นนั้นแล้ววางซะไม่ต้องบริกรรมแล้วไม่ต้องนับแล้วให้อยู่กับการสัมผัสของลมอย่างเดียวถ้าเกิดจิตอยู่กับลมหายใจได้ไม่นานแล้วกิเลสนิวรณ์ต่างๆเริ่มจะครอบงำก็กลับไปใช้คำบริกรรมอีกทีกลับไปนับลมหายใจอีกทีขอย้ำว่าการภาวนาคือการฝึกการเรียนรู้การศึกษาการฝึกบริหารจิตใจเป็นเรื่องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะฝึกให้ฉลาดในวิธีของจิตตัวเอง